защита территориальной целостности,
так.
суверенитета,
так.
конституционного строя.
Так.
Раз.
И трошки голосніше, якщо можна.
Также спеціальні функції – це вопроси, связанные з контрразведкой,
да.
контрразведывательной деятельностью. Да. Также это вопросы следственной деятельности,
да.
раскрытие и расследование преступлений.
Угу. Ну, в принципе, вот. Большое спасибо. Тогда я продолжу, с вашего позволения. Это то, что я хотел услышать. Мне стало известно, что некоторое время назад президент Украины поручил Службе безопасности Украины осуществлять наблюдение за соблюдением весового контроля на дорогах. Вам известно об этом? Да. Скажите, почему Служба безопасности Украины ввела президента Украины в заблуждение и не сообщила ему, что подобная деятельность не входит в функции Службы безопасности Украины?
Ну, я, в принципе, с вами согласен, она не входит, но вопросы, которые так или иначе касаются сопутствующих преступлений, связанных с этим, ну, на сегодняшний день пока у нас есть все-таки подразделение К. И
вы серьезно считаете, что перегруз машины – это задача, которая имеет отношение к подразделению К?
Нет, она имеет подразделение К, имеет отношение к деятельности чиновника, которая так или иначе связана с коррупцией или с коррупционной деятельностью, в том числе в организованных формах.
Угу. Хорошо, тогда у меня к вам еще один вопрос, очень важный. Скажите, пожалуйста, давление на народных депутатов Украины, осуществляемое организациями, финансируемыми из-за рубежа, не есть ли это процесс, который непосредственно входит в компетенцию Службы безопасности Украины?
Ну, нет нормы такой давления.
То есть вы считаете, что попытка повлиять на народных депутатов Украины, повлиять на их политическую деятельность, повлиять на их политическую позицию, повлиять на их непосредственное голосование за выносимые в зал Верховной Рады законопроекты на деньги иностранных организаций и государств, это не есть компетенция Службы безопасности Украины?
Ну, давайте как-то квалифицируем это давление.
Давайте квалифицируем. Давайте квалифицируем. Давайте. Есть некая организация, которая существует на гранты, получаемые из-за рубежа, которая предлагает гражданам Украины, распространяя это через рекламу в Фейсбуке, оказывать давление на народных депутатов с целью голосовать или не голосовать за тот или иной закон. Скажите, это в компетенции Службы безопасности Украины? Или этим должен заниматься дорожная милиция?
Ну, необходимо разложить, что касается существования неких организаций за счет грантов, ну, это не запрещено законом.
Не запрещено законом. Вот. Я говорю о том, что на эти гранты они осуществляют деятельность, которая направлена.
Давление, то нужно понять форму этого давления.
Форму этого давления, она очень прямая.
Это угроза.
Формирование общественного мнения, призванного заставить того или иного народного депутата голосовать или не голосовать за тот или иной закон.
Сформировав какое-то мнение в соцсетях, наверное, здравого человека сложно заставить или принудить.
То есть вы не видите в этом профиле деятельности Службы безопасности Украины. Я вам приведу простой пример. Существует такой достаточно широко известный центр противодействия коррупции, возглавляемый коррупционером, ему выписан протокол о коррупции, господином Шабуниным, существующий на иностранные гранты. Этот центр противодействия коррупции регулярно, платно, в соцсетях, в Фейсбуке, например, заказывает медийные кампании против тех или иных народных депутатов Украины. Эти кампании призваны повлиять на конкретное голосование по конкретным законопроектам. Деньги иностранные. Скажите, вы не усматриваете здесь поле деятельности для Службы безопасности Украины? Да или нет?
На данном этапе нет.
На данном этапе нет. Коллеги, я вас ставлю в известность, что я не буду голосовать за закон о реформе СБУ. Я думаю, что, наверное, существование СБУ нецелесообразно в данном виде, потому что влияние каких-то частных организаций иностранных на депутатский корпус нашей страны, СБУ считает в принципе нормальным. Я не знаю другого государства, которое контрразведывательным образом не защищает членов своего парламента в подобных ситуациях. Мне кажется, это очень странным. Поправьте меня, если я ошибаюсь. Но мне кажется, что действительно Службе безопасности Украины нужно заниматься контролем перегруза автомобилей на трассах. Мне кажется, что действительно президент прав, и это по профилю.
Будь ласка, Володимир Арешонков.
Шановні представники Служби безпеки України, ви якраз коли зайшли, приєднались до обговорення нашого законопроекту стосовно особливостей там діяльності подальшої Бюро економічної безпеки. Між іншим, я дивився, ви так були дещо здивовані реакцією наших колег. Це кінець робочого дня, це така трошки реакція, можливо, на втому і так далі. Так от, якщо зможете, відкоментуйте, будь ласка, ваша думка. Ви чули дискусію стосовно повноважень майбутнього бюро, і чи погоджуєтесь ви з тим, що питання фінансової, особливо злочинності економічної великого, скажімо, серйозного рівня, планується повністю передати під Бюро економічної безпеки. Чи погоджуєтесь ви з тим, що частину якихось цих повноважень має залишитись у вас, в вашій службі? Будь ласка, якщо можете, прокоментуйте.
От, з приводу тієї дискусії, яка тут відбувалася, от, ми абсолютно підтримуємо те, що боротьба з економічними злочинами повинна бути передана до відповідних установ і організацій правоохоронних. Значить, якщо ми подивимося, у нас і зараз ми не боремося з економічними злочинами. У нас в підслідності немає жодного економічного злочину, як такого. Якщо подивитися на законопроект, що один, що з індексом один, що без індексу, от, то вся підслідність Бюро економічної безпеки, вона абсолютно відрізняється по 216 статті КПК від нашої підслідності. Тут нема перетинів. От. Інша справа. Це, скажімо, ми взагалі не боремося із, ну, контррозвідка не бореться із злочинами, вона бореться із загрозами. От. Так от, якщо існує загроза державній, підкреслюю, безпеці, в тому числі в економічній сфері, то цим займається контррозвідка. От. Але не в межах КПК. От, і не по підслідності КПК. От, завдання контррозвідки – це збір, обробка інформації і по нашій підслідності, по подальші кроки по розслідуванню і таке інше. По інших підслідностях – це передача, якщо ми в ході своєї діяльності щось виявили, ми будемо передавати це, ну зараз передаємо в ДФС, а будемо передавати в Бюро економічної безпеки. Тут нема ніяких суперечностей. Абсолютно. Це з приводу вашого питання. І з приводу пана Шибуніна. От.
Ще є питання, колеги? Будь ласка. Ще хто? Ще у кого?
От. Я хотів відповісти ще трошки прокоментувати з приводу пана Шибуніна. От. Значить, справа в тому, що, скажімо, знову таки, завдання контррозвідки – це…
Да. Мова не йдеться особисто про пана Шабуніна. Тобто Шабунін,
окей.
Або якийсь інший, немає.
От, значить, РПР чи ЦПК, от, нема різниці. От, значить, що значить… Я не зовсім зрозумів, що малося на увазі під тим, що СБУ повинна цим займатися. От. Ну, контррозвідка повинна багатьма речами займатися, в тому числі і загрозами в інформаційному, медійному просторі і таке інше. От. Так воно ще зараз є.
Так, зачекайте, а пан Володимир, ваше питання вже відповіли, да? Дякую. Будь ласка, Володимир Михайлович. Ну, питання є
Я хочу конкретизувати питання своєї колеги, не знаю, чи правильно це, але я хочу конкретизувати конкретне питання, ви кажете, не розумієте. Якщо надійдуть заяви до вас, до служби, про те, що певними особами, які називав суб'єкти, я не буду конкретизувати, називав колегами Максим Бужанський, про те, що певні особи вчиняють дії, там, зокрема, які передбачені статтею 111 «Державна зрада», тобто, якщо це в вигляді шпигунства, надання іноземній державі, іноземній організації або їх представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України. Чи зможе служба здійснити всі заходи щодо проведення ефективного досудового розслідування, встановлення фактів, які має значення, і притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності?
Служба, звичайно, зможе. Але й має бути... Звичайно. Але це потрібно буде довести.
Оце про це я і хочу. Тобто, питання, що є достатньо сил, якщо надійде заява, то може бути саме факт і винні особи.
Хотів би задати запитання. Тарас Миколаївич, будь ласка.
Більше все-таки не запитання, я все-таки б акцентував увагу. Це, по суті, Максим, проблема піднімається і на протязі останнього року. Я так розумію, що в прокуратурі процесуальне керівництво повинно здійснюватися, і ці назви компанії називаються при виступі Деркача, там, всіх інших політиків, по суті, матеріали скеровуються. Я думаю, якщо отримувати інформацію, да, щодо визначення і аналізу проведення даних дій, то вони вже, я думаю, переходять в рамках розслідування кримінальних проваджень. Тут би цікаво було послухати результат розслідування, а потім вже б робити якісь висновки. Ну, у мене все, я думаю, що по цьому вопросу. А так питання.
Кого ще є запитання чи коментарі?
Запитати не можу, тому що немає.
Ну так, да, це питання буде окреме.
Бо бюро фінансових, бюро економічний, ну, по суті, цей закон, ну, він ніяк не врегулює, наприклад, альтернативну підслідність щодо розслідування злочинів в сфері економіки. Якщо хтось вам буде розказувати, що цей закон абсолютно не врегулює ніколи, поки місць, не будуть критерії визначені правоохоронних органів, які входять в правоохоронні системи, прибрана альтернативна підслідність, яка буде визначатися, і тільки один регулятором, як був, так і є, він, ну, в апріорі ви його не приберете, генеральний прокурор. А так, по суті, розкриють новину, що будь-який правоохоронний орган має право внести відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за любою статтею, і розслідувати провадження до того часу, доки підслідність не визначить генеральний прокурор або процесуальний керівник, тобто прокурор. Все, крапка. От, ну, точно так ми наступимо. Ніхто її не прибере, і цю проблему, новий, реформа цього СБУ, можна його так от поставити хрест, створення нових органів, абсолютно цю проблему не вирішить.
Дякую, колеги. Я так розумію, питань вже немає. Я хочу подякувати представникам Служби безпеки України за те, що ви прийшли, і ми з вами мали можливість задати необхідні питання. Колеги, Максим, та, будь ласка, хто ще хотів би виступити в Різному?
Будь ласка.
Максим Павлюк, і далі.
Я б хотів привернути увагу колег до проблеми, з якою ми стикнулися з колегами, я думаю, за останні два дні. Багато звернень кожен з нас, я думаю, отримав з приводу прокуратури. Я б хотів привернути увагу першого заступника генерального прокурора. і надати таку коротку інформацію. Відповідно до діючої частини 3 статті 81 Закону України про прокуратуру, посадовий оклад прокурора окружної прокуратури становить 15 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, розмір якого встановлено на 1 січня календарного року. В абзаці 2 цієї ж статті частини вказано, що з 1 січня 2021 року посадовий оклад прокурора окружної прокуратури становитиме вже 20 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, розмір якого встановлено на 1 січня календарного року, а посадові оклади інших прокурорів встановлюються пропорційно до посадового окладу прокурора окружної прокуратури з коефіцієнтом для прокурора обласної прокуратури 1.2, прокурора Офісу Генерального прокурора 1.3. Однак, статтею 7 проекту закону про державний бюджет України на 2021 рік за реєстраційний номер 4000 від 14.09.2020 року, який поданий Кабінетом міністрів України чи не вперше в історії Незалежної України, окремим пунктом встановлюється прожитковий мінімум на одну особу з розрахунку на місяць для працездатних осіб, який застосовується для визначення посадового окладу прокурора окружної прокуратури з 1 січня 2021 року у розмірі, слухайтесь, 1000 гривень. У мене запитання до пана Романа. Чи погоджував Кабінет міністрів України даний розмір посадового окладу прокурора окружної прокуратури на 2021 рік з Офісом Генерального прокурора, чи хоча б цікавився позицією Офісу Генерального прокурора? І друге питання. На вашу думку, який розмір заробітної плати повинен бути встановлений для прокурора окружної прокуратури з огляду на те, що відповідно до частини 4 статті 81 Закону України про прокуратуру посадові оклади інших прокурорів встановлюються пропорційно до посадового окладу прокурора окружної прокуратури з відповідним коефіцієнтом, який зазначений в даному законі?
Будь ласка, пане Роман. Пане Романе, будь ласка.
Дякую, що ви підняли це питання, воно насправді є вкрай важливим. Вкрай важливим. Дійсно, Міністерство фінансів України, коли визначало граничні розміри витрат для того чи іншого органу, запитувало в нас інформацію, де ми надали повну інформацію з розрахунку тої заробітної плати з тим мінімальним прожитковим мінімумом, який має існувати по закону. І наполягали на цьому. Тобто будь-яких узгоджень зменшення саме прожиткового мінімуму для прокурорів ми не погоджували. По-друге, це безглуздо. Прожитковий мінімум він один для всіх, для громадян, в принципі. Тому його не може бути окремо для прокурорів, для суддів, для працівників там, не знаю, комунального господарства. Він є один. По-друге, що хочеться сказати, що ця позиція абсолютно дискримінаційна, тому що ми єдиним органом виявилися, кому зменшили певні розміри, до яких прив'язують оклади. Втретє, ця позиція не витримує критики з тої з практики і рішень Конституційного суду України, який вже неодноразово розглядав такі конституційні спори і визначав, що тимчасовими законами, накшталт закону про державний бюджет, не можна вносити зміни чи робити суперечності спеціальними законами, які постійно діють. Тому що до 2020 року наш закон весь час обмежувався законом про державний бюджет, де визначало, що стаття 81, який визначено розмір заробітної плати, не діють, а діють відповідно постанови Кабінету міністрів. Конституційний суд в квітні цього року дав остаточне вирішення, що спеціальні закони чи тимчасові не можуть змінювати закони. Закон про прокуратуру. По-друге, є певні міжнародні стандарти діяльності органів прокуратури, яка відноситься, в принципі, до гарантії органів судової влади. Де написано, що наша заробітна плата і розмір, пенсійний вік і багато інших – це не наші привілеї, чи наші привілеї. Це наша гарантія діяльності. Якщо держава один раз визначила, вона має дотримуватись цих речей. Це є практика Європейського суду з прав людини з приводу ряду позовів суддів України про заробітну плату, про мантію, компенсацію і все інше. Тому ми будемо просити комітет підняти це питання і в залі Верховної Ради, і ми будемо просити ініціювати певні зміни і правки до проекту закону про державний бюджет з приводу того, щоб вирівняти цю ситуацію.
Дякую, дякую, колеги.
Ви можете виступити з різким осужденням. Спокійно, тому що кожен з вас може це визначити.
Будь ласка, Сергій Юношас.
Прошу.
Нічого, вже зрозуміло.
Шановні колеги, я хотів би підтримати і Максима Павлюка, і інших наших колег щодо цього питання, але я хочу підкреслити, що даний підхід стосується не тільки прокурорів, а також суддів. І взагалі це неприпустимо, оскільки це не відповідає вимогам Конституції і є дискримінаційним. Тому в мене буде звернення і до нашого антикорупційного комітету, оскільки, якщо ми кажемо про дискримінацію, це ситуація, за якою особа та група осіб, за їх ознаками, певними ознаками, у даному випадку ознаками професії, зазнає обмеження у визнанні, реалізації або користування правами і свободами будь-якої форми. Хочу підкреслити колегу і зазначити, що дійсно Конституційний суд чітко визначив, що закон не може скасовувати чи змінювати обсяг прав і обов'язок компенсації і гарантій, передбачені іншими законами України. Є певні рішення Конституційного суду. Тому все ж таки я хотів би особисто виразити свою позицію про неприпустимість обмеження прав суддів і прокурорів, і буду особисто ініціювати певні зміни після того, як буде прийнятий, чи буде, сподіваюсь, прийнятий державний закон України номер 4000 від 14.09 про Державний бюджет України на 2021 рік. Прошу підтримати комітет як профільний комітет з точки зору дотримання прав прокурорів, а також звернуся до відповідного комітету з правосуддя щодо суддів. Дуже вам дякую.
Дякую вам. Ну, правки можуть бути подані. Ні, зараз подаються. Максим, згідно процедури бюджетного процесу, зараз депутати готують правки. Я думаю, що ці правки будуть запропоновані всім членам комітету на підпис. І ми зможемо внести і відстоювати цю позицію відповідно на бюджетному комітеті і в залі. Григорій Миколаївич, будь ласка.
Ну, по суті,
це все з цього питання, правильно?
Да. Дійсно, гарно згадувати про Конституційний суд і все інше, але все-таки ми повинні, якщо ми вже беремося за це питання, то нам необхідно було б розглядати його в контексті мінімальної пенсії і всього іншого. Це перший момент, і приймати більш активну участь. З другого боку, по суті, нашому комітету підзвітний Офіс Генерального прокурора, і по суті це пряма наша норма щодо включитися в це питання. Прожитковий мінімум або є, або його немає, він не може бути різний. Зміни правки ми тоді визначаємося, проводимо від комітету. Да? Але, Роман Михайлович, а чого ви не розглядаєте питання щодо перевищення повноважень? 364 з боку службових осіб Кабінету міністрів України. Я б все-таки б розглянув і вніс би відомості, да й трохи... Ні, 364 вже зроблено, всі бумаги підписані, а навіть члени... А навіть деякі члени уряду, монобільшість, яких, за яких проголосували, вони навіть не знають, що бюджет подали до Верховної Ради. Вже ж є відкриті заяви.
Всі вивчають,
я думаю, що все-таки 364... Тут нормально. І все-таки давайте комітетом приймемо рішення і звернемося щодо до офіційну заяву, підпишемо всі разом і внесемо. А Офіс Генеральної прокуратури дуже добре розслідує кримінальне провадження, я думаю, що й
пред'являть підозру. Кожен громадянин України має право повідомити про злочин. Будь ласка, Олександр, ви з іншого питання чи з цього? Ну, ви з цього питання? Давайте вже закінчите
на останнє. Роман Михайлович,
я і Саша.
Роман Михайлович, у мене запитання, я хотів би конкретизувати, почути вас відповідь. Чи готові ви, чи готові Офіс Генерального прокурора, і принаймні ви, виступити з офіційною позицією щодо вашого ставлення до цих можливих змін, які пропонує міністр фінансів? І чи готові ви офіційно звернутися до, ну, зрозуміло, ви сказали, що до нашого комітету, а до бюджетного комітету, до профільного звернутися з вашої позиції, для того, щоб
домовити? Звичайно, тут наша позиція офіційна поки що висловлена на даному комітеті. Я вам дякую за підтримку і можливість висловлення. Крім цього, є офіційні звернення на Кабінет міністрів України, тобто який, в принципі, був одним з ініціатором чи учасників бюджетного процесу, а також на бюджетний комітет і на ваш комітет. В даному випадку ми пробуємо вступити в діалог при прийнятті бюджету і виправити цю помилку. Тобто ваша підтримка, відповідні правки і воля парламенту, ви повністю виправите цю ситуацію без ЄРДРів, без всього іншого. Дякую.
Крім того, я не розумію дану норму в розмірі 1000 гривень з 1 січня, оскільки бюджет на прокуратуру закладений більший на 2 мільярди.
Дякую, колеги. Ми закінчили це питання. Будь ласка, Олександр Куніцький і після цього Андрій Сачук. Прошу.
Колеги, я хочу привернути вашу увагу до подій, яка трапилась в Івано-Франківській, в Івано-Франківській області, в Косові. Це стосується журналіста. Так, в ніч з 9 на 10 вересня 2020 року в місті Косові, в Івано-Франківській області, журналіста Всеукраїнської правової газети Віталію Мацьоцькому невідомо підпалили комерційну будівлю. Попередньо облили одну із стін паливною сумішю. Віталій Мацьоцький опублікував десятки відеоматеріалів з корупційними діяннями працівників НПУ, виявив та фіксував ДТП за участю інтересів правоохоронців та чиновників різного гатунку. За останнім його журналістським розслідуванням, буквально місяць тому було встановлено осіб, двох полісменів, які перебували в нетверезому стані за кермом, збили автівкою двох велосипедистів та втекли з міста події. Після публікації його відео було проведена перевірка, яка підтвердила викладені ним факти, і двох полісменів звільнили. Хто б не був об'єктом журналістської сюжетів, матеріалів, статей, це не має перетворюватися працівника в ЗМІ на мішень для переслідувань. Будь-які вчинення у журналістській діяльності є неприпустимими. Свобода слова та що держава має гарантувати кожному громадянину. Я хочу привернути вашу увагу, тому що я особисто знаю цього журналіста і знаю, що він має дуже великі складнощі зараз у Косові, тому що поліція, яка там працює, вона дійсно тисне на нього. І я дуже прошу звернути увагу і взяти на особистий контроль міністра внутрішніх справ і наш комітет.
Два слова скажу. Ви знаєте, этот журналіст особисто крайне негативно относится ко мне и к моему коллеге Дубинскому. Но я подчеркиваю, это не имеет никакого значения. Я присоединяюсь к просьбе Александра Куницкого и прошу комитет взять под контроль эту ситуацию. Это, кстати, хорошие знакомые нашего коллеги Игоря Фриса, то есть Ивано-Франковский известный журналист. И мне кажется, что мы обязаны отреагировать и поддержать его.
Якщо вкратце, йому просто
я тоді прошу надати матеріали, так. І ми направимо відповідне звернення від імені комітету. Будь ласка, Андрій Осадчук, прошу вам слово.
Дуже дякую.
Кілька разів вже про кордоні Дніпропетровської області хотів заслухати.
Якщо можна, да, якщо ви вже тут. Значить, ну, я приглашав на самом деле Дніпропетровського обласного прокурора на это засідання. К сожалению, нам отказали в его присутствии, но так как пришли вы. На протяжении года Дніпропетровська прокуратура обласная, городская, областная проводит следствие в отношении СТО. На данном СТО обычное СТО, на котором ведется сертифицирование газобаллонного оборудования, автомобилей США. То есть люди, это бывшие сотрудники, как мне известно, сотрудники сервисного центра Днепропетровского, открыли вот такую вот контору и выдают сертификаты. Да. Да, я дам. Выдают сертификаты. То есть, по сути, проводится липовая сертификация. Приезжает машина, загоняется в бокс, делаются фотографии. Если это американское авто, клеются временные, прям на скотч, габаритные огни, которые требуются при сертификации. Фотографии отправляются, потом получают сертификаты по новой почте и выдают. То есть, фактически, проверки никакой не проходят. При этом люди собирают деньги и очень долго и плодотворно работают. Я в течение более 8 месяцев занимался этим вопросом. Кучу материалов передал прокуратуре, общался со всеми прокурорами, которые были на разных этапах. Одни приходили, одни уходили. СБУ то участвовало, то не участвовало. Постоянно тут добавлялись какие-то. В общем, много раз все это дело заминалось. Пришел вроде бы новый прокурор областной, вроде бы он что-то начал. Я знаю, по последним событиям около двух недель. Пришла все-таки прокуратура, пришла с людьми, которые описали все, задержали вроде бы всех членов этой всей компании. Ну, не задержали, то есть выявили, установили, кто этим занимается, собрали какие-то фактические данные и технику. И буквально через два дня опять начало все это работать. СТО сейчас работает по сей день, как ни в чем не бывало. По моей информации, люди говорят, что они с прокуратурой все решили, никаких проблем не будет. Я не утверждаю, но я вижу то, что приходила прокуратура, все описала. У меня даже видео скинули, как приходила, все описывала. после этого СТО работает, как ни в чем не бывало. Я очень бы хотел, я дам номер РДР, конечно же, чтобы вы обратили на это внимание, потому что я, честно, уже не знаю, мне физически придется ехать прокурор, наверное, Днепропетровской области, раз он к нам на комитет не приходит, и ехать на это СТО. Я лично организовал, чтобы туда поехала машина с газобаллонным оборудованием, которая не соответствовала вообще никаким техническим требованиям. Ну, то есть она была абсолютно трэшевая, ее нельзя было выпускать на дорогу с таким газобаллонным оборудованием. Что вы думаете? На этом СТО успешно получила сертификат. Оборудовали машину камерами, все было видно, как люди проводили проверку, то есть сделали две фотографии, сказали, все окей, взяли 3500, машина выехала, дали сертификат, и все в порядке. То есть, ну, и это не одно из того. То есть это одно из того, я хотел показать как пример того, что происходит. В Днепропетровске есть стереотип. Я хотел бы, чтобы областная прокуратура Днепропетровская обратила внимание и на остальные подобные случаи, и вообще по всей Украине, потому что это массовая болезнь. Но это уже не к вам, не к прокуратуре, это уже к господину Криклю у меня вопрос, это отдельная история.
Олександр, дякую. Це було насправді звернення до Генеральної прокуратури. Я хотів задати одне питання, я думаю, яке всіх буде цікавити, тому що мене питають як депутата, як людину, ми всі цим цікавимося. Наша любима одна із тем – п'янка за рулем. Да? Ми всі дуже багато часу цьому приділяємо. Користуючись тим, що у нас є зараз керівник юридичного підрозділу Національної поліції, ви можете сказати, по якій статті зараз, от в цей момент, притягаються до відповідальності п'яні за рулем, якщо патрульний їх ловить?
130 КУАПа.
А от, тобто ви зараз по 130 її притягуєте?
Я вважаю так.
Да? Тобто ви дефекту зараз не бачите?
Я не бачу дефекту.
Да. Може хтось мені пояснить? Відповідь я почув. Чи хтось мені може пояснити? На щастя, в мене немає прав, я не можу перевірити це.
Это даже еще лучше. Это еще лучше, если прав нет.
Не, ну, ребята, шутки шутками. Рада Gov.ua, да, 130 статьи нету. Да. И.
А в Лиге закон есть. А в Лиге закон 130 есть.
Закон опублікований в офіційному виданні.
Окей, яка позиція комітету з цього питання?
Є офіційне роз'яснення щодо цього питання. Офіційне роз'яснення.
Комітету.
Да. Ми затвердили це.
Окей. Ні, просто комітет не має права роз'ясняти закони, ну, скажімо так.
Має право, згідно закону про комітети Верховної Ради.
Окей. Хорошо. Тобто ми притримуємося позиції, що 130 стаття в класичному вигляді з транспортними засобами діє поки що. Окей, хорошо.
Колеги, є ще виступи? Давайте тільки коротко, вже 6 година.
Смотрите, кворума немає, но следующий в любом случае онлайн. Считайте, что мы...
Что кворум соберем.
Очень важный вопрос. Коллеги, насколько я помню, у нас через несколько дней истекает срок исполнения обязанностей директором Государственного бюро расследований. Если я правильно помню, это третье продление. Выполняющим обязанности, совершенно верно. Вот. То есть оно уже незаконно на данный момент. Я думаю, что необходимо взять на контроль, чтобы... следующим исполняющим обязанности директора ГБР стал другой зам, потому что мы уже сейчас идем в
разрыв. Завтра у нас комитетские слухания с этого питания. Будут все,
різник, то есть я...
будут все заступники головы, значит, директора ДБР. Мы задамо питання конкретно, коли, але наскільки мені відомо, що однозначно в найближчі дні має змінитися виконуючий обов'язки директора ДБР на нового зама.
Ну, просто надо этот вопрос проконтролировать, иначе...
Вы завтра будете на слуханнях?
Я к резнику иду завтра.
Ну, тоді хтось хай від вас задасть це питання. Колеги, ще є щодо питання? Тоді, колеги, питання, порядок денний вичерпано. Засідання комітету оголошую закритим. Дякую вам.